რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 19 საათია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობლობას. თვითმსახურება 5 წუთში თქვენ მოისმენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. მანამდე კი ბიძინა რამიშვილი საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
სამამშვიდობის. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუმ გააკეთა განცხადება პოსტიდან გადადგომის შესახებ. სომხეთში მსჯელობენ მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხზე. საქართველოში ჩაიტანეს ამერიკული მძიმე სამხედრო ტექნიკა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ გააკეთა განცხადება პოსტიდან გადადგომის შესახებ. ამ ნაბიჯის ფონს ქმნის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან უთანხმოება ქურთი ექსტრემისტების საკითხზე. დავუთოღლუს ნათქვამი აქვს, რომ შესაძლებლად მიაჩნია სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში ქურთებთან სამშვიდობო პროცესის განახლება, მაშინ როცა ერდოანი სამხედრო კამპანიის გაგრძელებას ემხრობა. ერდოანი მოითხოვს ასევე საკონსტიტუციო ცვლილებებს პრეზიდენტის ძალაუფლების გასაზრდელად. სომხეთის მთავრობამ მოიწონა ოპოზიციონერი პარლამენტარების მიერ მომზადებული კანონპროექტი მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ. კანონპროექტი დღეს წარუდგინეს პარლამენტს განსახილველად. ბაქოს და ერევანს შორის 200 წლეულზე მეტია კონფლიქტს იწვევს აზერბაიჯანში მდებარე და უმეტესწილად ეთნიკური სომხებით დასახლებული მთიანი ყარაბაღი. სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა 1980-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისის ომის შედეგად კონტროლი დაამყარეს რეგიონზე და დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. ომმა 30,000-მდე ადამიანი შეიწირა. საქართველოში ჩაიტანეს ამერიკული მძიმე სამხედრო ტექნიკა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს მიმდინარე თვის ერთობლივ წვრთნაში ღირსეული პარტნიორი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ქართულ-ამერიკული სწავლება ღირსეული პარტნიორი საქართველოში მეორედ ტარდება და მიზნად ისახავს მზადყოფნის ამაღლებას ქართული ასეულისა, რომელიც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში ჩაერთვება. ერთობლივი სწავლება ოფიციალურად გაიხსნება 11 მაისს და 26 მაისამდე გასტანს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძემ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა. მან საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე მიზეზად დაასახელა ის, რომ პარტიამ ვერ შეძლო განეხორციელებინა ცვლილებები და ახალი ინიციატივები, რომლებსაც ამომრჩეველი ელოდა.
ნაცვლად სიცოცხლისუნარიანი ღია ორგანიზმისა, ჩვენ მივიღეთ დახურული კაბინეტური მართველობის სისტემა, რომელიც მისი ბუნებიდან გამომდინარე თავადაა მოკავშირე ივანიშვილის მავნებლური მართველობის და ემსახურება მხოლოდ პარტიის ერთი მცირე ჯგუფის ინტერესებს. ამ კაბინეტურ მართველობას აქვს თავის სახელები და გვარები: გიგა ბოკერია, მიშა მაჭავარიანი, ხათუნა გოგორიშვილი, გოკა გაბაშვილი და მათ ფასადად ქცეული დავით ბაქრაძე.
განაცხადა ვაშაძემ. ბანგლადეში რამდენიმე დღეში აპირებენ ჩამოახრჩონ ქვეყნის უდიდესი ისლამისტური პარტიის ჯამაათე ისლამის ლიდერი მოტიურ რაჰმან ნიზამი. მას ბრალად ედება დამოუკიდებლობისთვის ბანგლადეშის ბრძოლის პერიოდში 1971 წელს ინტელექტუალების მკვლელობა, გაუპატიურება და მათი მოკვლის ორგანიზება. ნიზამი მთავრობის მიერ შექმნილმა ომის დანაშაულებათა ტრიბუნალმა გაასამართლა დაკაში, რამაც მწვავე საპროტესტო გამოსვლები გამოიწვია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლას გამოეთიშა მილიარდერ დონალდ ტრამპის ბოლო კონკურენტიც ჯონ კეისიკი. მან ამ გადაწყვეტილების შესახებ გამოაცხადა 4 მაისს ოჰაიოს შტატში, რომლის გუბერნატორიც არის და რომელიც ერთადერთი შტატია, სადაც შიდა პარტიულ არჩევნებში გაიმარჯვა. კეისიკის ნაბიჯი ერთ დღეში მოხვა ტრამპის მთავარი კონკურენტის ტედ კრუზის გადაწყვეტილებას პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებისთვის ბრძოლის შეწყვეტაზე. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა 2017 წლისთვის გადადო სახელმწიფოს მფლობელობაში მყოფი მიწების პრივატიზების სადავო კანონის იმპლემენტაცია. თავდაპირველად კანონის ამოქმედება 1 ივლისისთვის იყო დაგეგმილი, მაგრამ ნაზარბაევმა თქვა, რომ მეტი დროა საჭირო.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. გასასვლელობა ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირო რუბრიკას, რომლის სტუმარია დღეს სტუდენტი ვასილ ბალიაშვილი, ის ვატიკანის უნივერსიტეტში ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტზე სწავლობს. ამით გრძელდება უხილავი ფარდის ციკლი უცხოეთში ყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ვასილის ინტერესების სფეროა კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოსა და კათოლიკეების ურთიერთობა. ძირფასმოსველებო, ჩვენი საუბრის დროს შევხედეთ ამ ურთიერთობის თემას, ზოგადად ეკლესიაში არსებულ ვითარებას, ეკლესიის დანიშნულებას. ვასილ ბალიაშვილი იტყვის, რომ ჩემი სურვილია განსხვავებული კუთხით დავინახო კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოშიო. მე თავიდანვე ვთხოვე მას თავისი უნივერსიტეტის შესახებ ეამბნა. რა არის ვატიკანის უნივერსიტეტი?
ვატიკანის უნივერსიტეტი, კონკრეტულად პონტიფიკალური უნივერსიტეტი გრეგორიანა არის, პაპი გრეგორი XIII-ის სახელობის, რომელიც დაარსდა 1551 წელს ეგნატე ლოიოლამ, რომელიც ჩამოვიდა რომში ცნობილი იეზუიტების დამფუძნებელი, იეზუიტების ორდენის დამფუძნებელი, რომელიც ჩამოვიდა რომში და უნდოდა გაეხსნა იეზუიტი ძმებისთვის სასწავლებელი. მან დაარსა 1551 წელს კოლეჯო რომანო, რომის კოლეჯი, როგორც უკვე ვთქვი, იეზუიტებისთვის, და ის შემდეგ ეს უნივერსიტეტი, ვატიკანის გრეგორის უნივერსიტეტი, არის სამართალმემკვიდრე ამ რომის კოლეჯის, რომელიც დაარსა ეგნატე ლოიოლამ. შესაბამისად ამ უნივერსიტეტს პატრონობენ იეზუიტები, ანუ ეს უნივერსიტეტი არის ვატიკანის, მაგრამ მასზე უფლება აქვს ასევე იეზუიტების ორდენს.
ვასილ, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ თქვენს უნივერსიტეტშიც თქვათ ისეთივე წესწყობილება, როგორც ცნობილია ხოლმე ჩვეულებრივ იეზუიტების სკოლების შესახებ, ანუ მეტი სიმკაცრე, თავისებური წრთნა სტუდენტებისა და ასე შემდეგ?
არა, ეს არის ჩვეულებრივი უნივერსიტეტი, ეს არ არის რაც სემინარია, რაც სასულიერო სასწავლებელი. ჩვეულებრივი უნივერსიტეტია თავისი ფაკულტეტები, თავისი საუნივერსიტეტო ცხოვრებით, სადაც სწავლობენ არამხოლოდ სასულიერო პირები, არამედ საერო პირები. ამიტომ განსხვავებულ სხვა უნივერსიტეტებიდან განსხვავებული ის არის, რომ არის ვატიკანის უნივერსიტეტი, გვრცელდება ვატიკანის წესები და კანონები, და შესაბამისად საუნივერსიტეტო სისტემაც მოწყობილია ისე, რომ უფრო ცხადია, უფრო დიდი დრო ეთმობა საეკლესიო საკითხების განსკვეთას, ეკლესიასთან მიმართებაში ნებისმიერ საკითხების განსკვეთას. მაგალითად, თუ სწავლობ სოციოლოგიის ფაკულტეტზე, ან ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე, უფრო საეკლესიო კუთხით ხდება ამ საკითხების სწავლა და განსკვეთა.
იქიდან გამომდინარე, რომ სტუდენტები ითვლებიან ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, სიახლის, განახლების, ნუ წინსვლისაც და რა ვიცი, ხანდახან რევოლუციურად განწყობილებადაც, მინდა აი აქედან გამომდინარე კითხოთ, შეიძლება თქვენს უნივერსიტეტში მყოფმა სტუდენტმა, თუნდაც პროფესორმა, მასწავლებელმა, თქვათ, გააკრიტიკოს კათოლიკური ეკლესია, კათოლიკე ეკლესია, როგორც თქვენ უწოდებთ?
ხადია, მე ვსწავლობ ისტორიის ფაკულტეტზე, სადაც ყოველ დღე პროფესორები საუბრობენ და ისტორიაზე და ეკლესიის ისტორიაში ყოფილა კურსები ძალიან მძიმე დასულით. ისინი თავისუფლად საუბრობენ ამაზე და რასაც ჩვენ გვასწავლიან, რასაც ჩვენ ვსწავლობთ, ეს არის ის, რომ ჩვენ დავინახოთ ის, რაც იყო წარსულში და არ დავხუჭოთ თვალი ამაზე და უნდა ვისაუბროთ, უნდა გამოვიკვლიოთ და გადავცეთ ასე მომავალთაობებს, მაგრამ უნდა კრიტიკულად უნდა მიგვიდეთ ამ ყველაფერს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეკლესიის სიწმინდეც უნდა დაიკარგოს, იმიტომ რომ პარალელური რეჟიმში მიდიოდა ეს ყველაფერი ისტორიაში, იყო კარგიც და იყო ცუდიც. შესაბამისად დღესაც კი თავისუფალ, მაგალითად პროფესორ თუ შემოდის აუდიტორიაში, შეუძლია თავისუფლად გააკრიტიკოს რომელიმე კარდინალის გადაწყვეტილება ისტორიაში და ასევე თანამედროვეობაში. ამიტომ ამის პრობლემას ვერ ხედავ. კრიტიკა არის აბსოლუტურად დასაშვები ყველაფრის მიმართ.
კრიტიკაზე როცა ვლაპარაკობთ ისტორიულად, იქ საკმარისია ვთქვათ ბევრ ფაქტზე სიმართლე ითქვას ხოლმე და ეს უკვე კრიტიკაა. და აი თქვენ, როგორც აი ეკლესიის ისტორიკოსი, მე მომწერეთ თქვენ, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოა თქვენი თემა, ასე ვთქვათ, კათოლიკობა საქართველოში უფრო, მაგრამ სანამ ამ თემას კონკრეტულად მიუბრუნდებით, მინდა ზოგადადაც კითხოთ კიდევ ერთხელ. ერთია, როცა როგორც ავთქვით, გააკრიტიკებ რაღაცა კონკრეტულის გამო და მეორეა, რომ რაღაც ბევრ ისეთ ფაქტს გამოამზეურებ, რაც ეკლესიას არ სიამოვნებს. ამაზე ლაპარაკი, აი ვთქვათ, რა როგორ შეიცვალა ბოლოხანებში, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, ვატიკანი, მას მერე რაც ისეთი პაპი მოვიდა მის სათავეში, რომელიც ცდილობს მაქსიმალურად ლიბერალურად წარმოაჩინოს თავი, მართლა ასეთია თუ?
ზოგადად ჩემი აზრით პაპი ფრანცისკეს ნაბიჯები არის ნაკარნახელი განთავისუფლების თეოლოგიით, რომელიც ლათინურ ამერიკაში დაიბაზა. პაპი ცნობილია, რომ მოდის ლათინური ამერიკიდან. ამიტომ ჩემი აზრით ყოველი ნაბიჯი, ყოველი მისი ქმედება ამოსულია ამ თეოლოგიიდან, ნაკარნახელია ამ თეოლოგიიდან. მისი უბრალოება, მისი ყოფნა ხალხთან. განსხვავებით პაპი ბენედიქტე მე-16-დან, რომელიც იყო შესაძლებლად ასე ვთქვათ ტრადიციონალისტი პაპი ბენედიქტე მე-16-ე, პაპი ფრანცისკესთან შედარებით. შესაბამისად მისი ნაბიჯები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამით არის დამპირობებული. კათოლიკე ეკლესიას, რაც შეეხება ზოგადად ვატიკანის მეორე საეკლესიო კრების შემდეგ, ეკლესია აბსოლუტურად შეიცვალა და თითქმის დღევანდელი სწავლება კათოლიკე ეკლესიის იგივე სოციალური მსახურებად დაფიქსირებული არის ვატიკანის მეორე საეკლესიო კრების დოკუმენტებში და მის სწავლებაზე. ამ შეიძლება რომ ეკლესიის თანამედროვე ეკლესია პრაქტიკულად კათოლიკე ეკლესია დაიბადა ვატიკანის მეორე საეკლესიო კრების შემდეგ.
მესამსვლელობა თქვენს ვენ თუ ხილავ ფარდას ეთერშია ხოლკურეული რუბრიკა, რომლის სტუმარია დღეს ვასილ ბალიაშვილი. ის ვატიკანში სწავლობს ვატიკანის უნივერსიტეტში ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტზე. კათოლიკე ეკლესიის ისტორიას სწავლობს და იკვლევს საქართველოში. ჩვენი საუბარი შეეხება იმას, თუ რამ აიძულა, თუ რამ მოიტანა კათოლიკური ეკლესიის რეფორმირება.
პრაქტიკულად ეკლესია გახდა იზოლებული, ანგარიში გაეწია საზოგადოებრივი აზრისთვის და უფრო მისულიყო ხალხთან ახლოს. შესაბამისად ეკლესიამ ცხადია შეიცვალა დამოკიდებულება, მისი დამოკიდებულება აღარ იყო ასენტრული მის მიმართ. შესაძლოა იდეოლოგიაში არ ეთანხმებოდეს, მაგრამ მისი დამოკიდებულება არ იყო ასეთი ხისტი უკვე ვატიკანის მეორე საეკლესიო კრების შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამის დანახვა. ეს კრებაც ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი. ჩვენთვის ეს კრება არის მნიშვნელოვანი ეკლესიის ცხოვრებაში, როგორც ეკლესიის ისტორიკოსთვის ასევე, იმიტომ რომ განახლება კათოლიკე ეკლესიის დაიწყო აქედან. მაგალითად, არაკათოლიკე ქრისტიანებს თუ მანამდე უწოდებდნენ ერეტიკოსებს, ახლა დახტენ გაყოფილი ძნები, ჩვენი ძნები, რომელიც შეიცვალა დიალოგი, შეცვალა დიალოგმა, შეცვალა ყველაფერი. ის რაც იყო დარჩა წარსულში და დაიწყო დიალოგი ყველაფერი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ საქართველოში ეს პერიოდი ჯერ არ დამდგარა.
მესამსვლელობო, ვატიკანის საეკლესიო მეორე კრება, რომელზეც ჩვენი სტუმარი ვასილ ბალიაშვილი ლაპარაკობს, 3 წელიწადს მიმდინარეობდა. 60 წლების დასაწყისში იყო, 1963 წელს დაიწყო და 65-ში დასრულდა პავლე მე-6-ის დროს. ამ კრების შემდეგ ეკლესია რელიგიის თავისუფლებას აღიარებს, ლაპარაკია კათოლიკურ ეკლესიაზე. ყოველ შემთხვევაში ქაღალდზე მაინც სამოქალაქო სახელმწიფო წესწყობილებაში და სხვაგვარად მორწმუნეებსა და ურწმუნოებთან დიალოგის გაძლიერებას უჭერს მხარს. ეს სულ მოკლედ რაც შეიძლება ითქვას ამ კრებაზე, რომელიც დასრულდა 1965 წელს. როცა საქართველოზე ლაპარაკობთ აი ამ კონტექსტში, თუ შეიძლება ძალიან ძალიან შორს წავიდეთ, ანუ უკან დავბრუნდეთ ისტორიული თვალსაზრისით და გვითხარით, ანუ მსმენელს უთხარით, ის ფაქტი, რომ საქართველოს აღმოსავლეთის ეკლესიის ნაწილი გახდა და დარჩა, მხოლოდ გეოგრაფიული გარემოებით იყო გამოწვეული, თუ ამას ჰქონდა რაღაცა სხვა მიზეზებიც?
ჩემი აზრით ეს იყო მხოლოდ გეოგრაფიული გარემოებით გამპირობებული. საქართველო მაგალითად ყოფილიყო ევროპაში უფრო შიგნით, შესაბამისად იქნებოდა პროტესტანტული ან კათოლიკური. მაგრამ საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა დარწმუნებული ვარ განაპირობა მისი ყოფნა აღმოსავლური ეკლესიის წიაღში და შესაბამისად შემდეგ უკვე ამ აღმოსავლურმა ეკლესიამ განსაზღვრა მისი მენტალობაც, კულტურაც, ყოფაც, ჩვევაც და ასე შემდეგ. ეს არ იყო მაგალითად როგორც საქართველოში მართლმადიდებლობა, ვთქვათ, ქართველიები იყო ასეთი რჩეული და მიიღო მართლმადიდებლობა, იმიტომ რომ მართლმადიდებლობა იყო ჭეშმარიტი. ხადია ეს არის ზღაპრები. საქართველო არის მართლმადიდებლობა იმიტომ, ზოგადად, რომ იყო იმ გეოგრაფიულ არეალში.
თქვენ როგორც კათოლიკური ეკლესიის ნაწილი, ადამიანი რომელიც ამ ისტორიას სწავლობს, ხედავთ რომ კათოლიკური ეკლესია საქართველოში მართლმადიდებლების მიერ განიხილება როგორც რაღაცა გვიან მოსული დანამატი შემთხვევით, ხო, ის ქართველები ვინც გაკათოლიკდნენ მათი რაღაცა გარემოებების გამო მოხდა ეს და საერთოდ ვასილ თუ შეიძლება ლაპარაკი აი ასეთი ფორმულირება ქართული კათოლიკე ეკლესია შეიძლება არსებობდეს, იმიტომ რომ კათოლიკე ეკლესია ერთია, კათოლიკური ეკლესია ვიცით რომ ერთია, მას ერთი მამა მთავარი ყავს და ასე შემდეგ. განსხვავებით იგივე მართლმადიდებლობისაგან. ქართული როცა შედის ამ ასე ვთქვათ აი ამ გაგებაში, რას ნიშნავს ეს?
ძალიან კარგი კითხვა. საქართველოს კათოლიკე ეკლესია შესაძლოა ისაც რომ ქართული კათოლიკე, ქართული კათოლიკური საზოგადოება ლათინური წესის, რომელსაც ლათინური წესი ვთქვათ, ლათინური წესის ქართულ ლათინურ წესზე საქართველოში არ არიან მხოლოდ ქართველი კათოლიკები, არიან ზოგიერთი სომხური სომეხი კათოლიკები, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ, საქართველოს მოქალაქები არიან. ამიტომ შესაძლოა რომ მაგალითად როგორც მაგალითად იტალიაში არის იტალიის კათოლიკე ეკლესია, ხო? ან საფრანგეთის კათოლიკე ეკლესია. ასე არის და მათ ყავს თავიანთი ეპისკოპოსი, ეპისკოპოსები, მაგრამ უმორჩილებიან რომის ბავშვს. ასე შეიძლება ქართული კათოლიკე, რომელსაც ყავს ყავს ჩვენი ეპისკოპოსი და უმორჩილებით ჩვენ წემს თავს რომში. შესაბამისად, მაგრამ ჩვენ ისტორიიდან გამომდინარე ქართული კათოლიკების კონკრეტულად ქართული კათოლიკური საზოგადოება, ქართული რასაც ქვია, დაიბადა 18 საუკუნის ბოლოს. როდესაც ქართული კათოლიკე მღვდლები დაიბადა, ქართული კათოლიკობა აქედან დაიბადა ზუსტად. თამარაშვილი, თარხნიშვილი, მაზეთი ხარისჭირაშვილი, გვარამაძე და ასე შემდეგ. აი 19 საუკუნეში ჩვენ დანამდვილებით შეგვიძლია ვისაუბროთ რუსების მოსვლის შემდეგ ცარიზმის პერიოდში, პერიოდიდან ქართული კათოლიკური საზოგადოების დაბადებაზე. მანამდე არსებობდა ცადია კათოლიკე ეკლესია 1293 წლიდან, მაგრამ რამდენად შეგვიძლია ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ეს იყო ქართული, ხადია იყო ქართული, მაგრამ ზოგიერთი ქართველი კათოლიკე სასულიერო პირებით მოღვაწეობდნენ მასში. ეპარქია იყო, რომელიც ფარავდა საქართველოდან მიმდებარე ტერიტორიებს, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, ქართული კათოლიკური ეკლესია და კათოლიკე საზოგადოება ძალიან ნაკლად ჩანს უკვე ცარიზმის შემოსვლის პერიოდში.
გესურსულებთ თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდაში დღეს ვატიკანის უნივერსიტეტის სტუდენტს ვასილ ბალეიშვილს, რომელიც ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტზე სწავლობს ვატიკანში. მე მინდა მასზე გითხრათ, რომ ისი წინაპრები მესხეთიდან იყვნენ, სოფელ ხიზაბავრიდან, შემდეგ გორის რაიონში გადასახლდნენ 1911 წლებში. ხიზაბავრიდან რამდენიმე კომბლი ჩასახლებულა გორის რაიონში, გორიდან 6 კილომეტრში დაუფუძნებია სოფელი ბეთლემი. შემდეგ ამ სოფელს ეწოდა ახალ ხიზა, როგორც ახალი ხიზაბავრა. ცნობილია, რომ აი თქვენი გვარი თქვენი ოჯახი საიდანაც არის წარმოშობით, იმ არეალში გარკულ პერიოდში გავრცელდა კათოლიკობა. ამაზე თუ შეიძლება მეტის თქმა, დაახლოებითი წარმოდგენა შეიძლება აქვს საზოგადოებას, მაგრამ ცნობილია ზუსტად რა ვითარებაში მოხდა აი მესხეთის რაღაცა რეგიონებში ადამიანების სხვაგვარად მონათლა, ვიდრე ვთქვათ საქართველოს ცენტრი იყო, იქ კათოლიციზმს რახელი ჰქონდა, მაგრამ მოხდა ასე და რამ გამოიწვია ეს? ცნობილია, შეიძლება ამაზე ლაპარაკი დღეს?
როგორ არა, ისტორიული ცხადია, შუა საუკუნეების მენტალობა იყო ასეთი. როგორც ის საქართველოს ეკლესიამ გაწყვიტა რუსულიდან მეფის დროს, გაწყვიტა ევქარისტიული კავშირი კათოლიკე ეკლესიასთან და ცნობილია, რომ საქართველოს ეკლესია პრაქტიკულად ორი საუკუნეს დიდი ეგრეთ წოდებული დიდი სქიზმის შემდეგ ინარჩუნებდა ევქარისტიულ კავშირს, ასევე დიფტიხები, სადაც რომის პაპი მოხსენიებულია ხუთ პატრიარქს შორის, თამარაში უსტავს გამოქვეყნებული ეჩთანებარება ამაში. და 1293 წელს, როდესაც მოდიან თბილისში ფრანცისკანელები და აფუძნებენ პირველ მონასტერს, აი 1293 წლიდან იწყება კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში. რა იყო შუა საუკუნეების მენტალიტეტი? ისინი იყვნენ მართლმადიდებლები ერეტიკოსები, აქ მოდიოდნენ კათოლიკე მისიონერები, რომ დაეკათოლიკებინათ, ანუ დაებრუნებინათ ჭეშმარიტ ეკლესიაში, ჭეშმარიტ აღმსარებლობაში ეს ხალხი. ეს იყო ამ შესაბამისად, როგორ დაკათოლიკდნენ სამცხე-ჯავახეთში, ცხადია, რომ მისიონერებიდან დაკათოლიკდა ეს ხალხი. მაგრამ როდესაც დღეს ამბობენ, რომ თქვენ დაკათოლიკდით, თქვენ წინაპრები დაკათოლიკდნენ იმის გამო, რომ რაღაც რაიმე სარგებელს იღებდნენ ამ იდან და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით ეს არ ვიცი როგორ გიპასუხოთ, ფუჭია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს ფაქტი უკვე მოხდა და ჩვენ დღევანდელი კათოლიკე ეკლესია საქართველოში, არ ვიცი რა უნდა ქნას, უნდა გადავინახოთ ყველა ასლიდან და გავხდეთ მართლმადიდებლები, როგორც ეს იდეოლოგია საქართველოში, საქართველოს მართლმადიდებლები ეკლესიის დღეს ეს არის თქვენი კითხვა სახედან მივხვდი. ასეთი იდეოლოგია აქვთ თქვენ და თქვენი წინაპრები დაკათოლიკდნენ იმის გამო, რომ თქვათ მართლმადიდებელი ეკლესია იყო დევნილი, ჩვენ არ შეგვეძლო მსახურება ამ სისარგებლეს კათოლიკე მისიონერებმა თურქეთის ხელისუფლების დავალებით და მოვიდნენ და დაკათოლიკდნენ, ეხლა უნდა დაუბრუნდეთ ჭეშმარიტ ეკლესიას, ასე შემდეგ დედა ეკლესიას. მაგრამ დღეს ჩვენი ეკლესია არის კათოლიკე ეკლესია და არსებობენ ძალიან ბევრი კათოლიკეები, რომლებიც უას არ ამბობენ, არსებობენ ბევრი, რომლებიც ინათლებიან მართლმადიდებლად, ვერ უძებენ ამ საზოგადოებრივ ზეწოლას, ამ პროპაგანდას პრაქტიკულად, რომელსაც აწარმოებს საქართველოს საპატრიარქო უკვე წლებია.
ერთია, როცა ქართველი, ასე ვთქვათ, წყვეც სურს იყოს ათეისტი, მართლმადიდებელი, კათოლიკე და ასე შემდეგ. მეორეა, როცა საქართველოს საზოგადოებაში კონსტიტუციურად, როგორ ვთქვა, კანონით არის, ასე ვთქვათ, გამტკიცებული ეს მართლმადიდებელი ეკლესიის უპირატესი როლის შესახებ. ხო, ესეთი პასაჟი?
ბატონო, ნამდვილად უპირატესი როლი ჰქონდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და ამას ეშქვეს არავინ არაფერს და ცხადი ეს ასეც უნდა იყოს. მას ჰქონდა უპირატესი როლი, დღესაც აქვს უპირატესი როლი, ის არის უმრავლესობის ეკლესია, ესეთი არის სურათი, არავინ არ დაობს ამას, ესეც უნდა იყოს. ძალა შეიძლება იმაზე, რომ ზუსტად ამ ძლიერმა უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რომ დაიცვას სუსტები, უმცირესობები. ის კი პირიქით აკეთებს, უფრო ჩაგრავს სუსტებს.
Yeah.
ვასილ, რა მინდა კითხოთ ახლა საბჭოთა პერიოდთან დაკავშირებით ზუსტად არა, საბჭოთა პერიოდში ეკლესია ასე ვთქვათ იდევნებოდა ნებისმიერი ტიპისა. მაგრამ მართლმადიდებელ ეკლესიას საბჭოთა პერიოდში რაღაცა თავისებური როლი მიენიჭა. აი 40-იანი წლებიდან მოხდა ის, რამაც შემდგომ პერიოდში გაუადვილა ამ ეკლესიას არსებობა. და კათოლიკური ეკლესიის მდგომარეობა უფრო რთული იყო. თუ შეიძლება აი ამ პერიოდზე უფრო მეტის თქმა, თუ გაქვთ ამაზე თქვენ რაღაცა დამატებითი წყაროები, რასაც საზოგადოება არიცნობს, რა მოხდა იქ? იყო ამის მიზეზი ის, რომ კათოლიკური ეკლესია ძლიერად ანტისაბჭოთა იყო და მართლმადიდებელი ეკლესია კი რაღაცნაირად შეუამხანაგდა ბოლშევიკებს, თუ სხვა რამე? აი სხვა რამე მიზეზები თუ იყო იქ ისეთი, რაც ვთქვათ საზოგადოებამ არ იცის? სხვა რქონდა თქვენი კვლევის დროს ამის აღმოჩენის საშუალება რამის სიახლისა?
ეხლა კვლევის პროცესში ვარ, მაგრამ ზოგადად კათოლიკე ეკლესია, ორივე ეკლესია ზოგადად რელიგია იყო დევნილის საბჭოთა პერიოდში, მაგრამ კათოლიკე ეკლესია განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ის, როგორც ცნობილია, განიხილებოდა ვთქვათ ვატიკანი კაპიტალიზმის მამამ თავად ცენტრად და ვატიკანის შესაბამისად კათოლიკე ეკლესიისადმი დამოკიდებულება იყო უფრო განსხვავებული ამის გამო. მაგრამ თუმცა არსებობდა მაგალითად მამა კონსტანტინე საფარაშვილი, რომელსაც რამოდენიმეჯერ აუკრძალეს უსახურება, რომელიც გადაასახლეს, რომელიც შემდეგ ბორჯომში ცხოვრობდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში რამოდენიმე მღვდელი, თუნდაც მამა კონსტანტინე საფარაშვილი ერთადერთი მღვდელი იყო ბოლოს დარჩენილი, რომელიც მსახურობდა წმინდა პეტრე პავლეს ეკლესიაში, მთელ კავკასიაში ერთადერთი კათოლიკე მღვდელი ქართველი. შემდეგ უკვე 80-იანი წლებიდან მოვიდნენ ერთი პოლონელი მის დასახმარებლად. ამიტომ ჯერჯერობით, რასაც მე ვიკვლევ ახლა ჩემი სადიპლომო ნაშრომის, კათოლიკე ეკლესია მეოცე საუკუნეში საქართველოში, ჯერჯერობით ახლა დავიწყე მე ეს კვლევა იგივე ვატიკანის არქივებშიც, რაც შესაძლოა იყოს, და საქართველოს არქივებშიც შესაძლოა იყოს მეორე ისეთი რამ, რომელიც მეტნაკლებად ნათელს მოფენს ამ სტატიას. მაგრამ ზოგადად პასუხიჩენ ნახლა შეიძლება იყოს ის, რომ კათოლიკე ეკლესია უფრო მეტად იყო დევნილი მართლმადიდებელ ეკლესიასთან შედარებით, მაგრამ მისი ცენტრი, რელიგიური ცენტრი იყო ქვეყნის საბჭოთა კავშირის გარეთ.
რასაცელებო თქვენს მენ თუ ხილავ ფარდას, დღეს ჩვენი სტუმარია ვატიკანელი სტუდენტი ვასილ ბალიაშვილი. მასთან საუბარში ვახსენეთ 40-იანი წლები, 1943 წლის ოქტომბერში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ კალისტრატეს სურვილით თუ მოწვევით თბილისში ჩავიდა რუსეთის პატრიარქის სერგის მიერ ოფიციალურად გამგზავრული სტავროპოლისა და პიატიგორსკის მთავარეპისკოპოსი ანტონი. მათ იმის თაობაზე მოელაპარაკეს, რომ რუსეთის ეკლესიამ თავის ისტორიის მანძილზე ოფიციალურად და ფორმალურ კანონიკურად პირველად ცნო საქართველოს ეკლესიის თავის თავადობა და ამის შესახებ აღმოსავლეთის სხვა ეკლესიებსაც ანცნო. ამის შედეგად საქართველოს ეკლესიას მსოფლიოს სხვა საპატრიარქოებთან ურთიერთობისთვის გზა გაეხსნა. ეს იყო ბოლო პასაჟი, რაზეც ვსაუბრობდით. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. თბილისში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. ხელოვ ფარდას 2:00 წუთით შევწყვეთ. მიძინა რამიშვილია პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად. ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
თურქეთის პრემიერ-მინისტრ მაჰმედ დავუთოღლუმ გააკეთა განცხადება პოსტიდან გადადგომის შესახებ. სომხეთის მთავრობამ მოიწონა ოპოზიციონერი პარლამენტარების მიერ მომზადებული კანონპროექტი მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ. კანონპროექტი დღეს წარუდგინეს პარლამენტს განსახილველად. საქართველოში ჩაიტანეს ამერიკული მძიმე სამხედრო ტექნიკა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს მიმდინარე თვის ერთობლივ წვრთნაში ღირსეული პარტნიორი. ერთობლივი სწავლება ოფიციალურად გაიხსნება 11 მაისს და 26 მაისამდე გასტანს. საქართველოს პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძემ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა. მან საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე მიზეზად დაასახელა ის, რომ პარტიამ ვერ შეძლო განეხორციელებინა ცვლილებები და ახალი ინიციატივები, რომლებსაც ამომრჩეველი ელოდა. ბანგლადეში რამდენიმე დღეში ჩამოახშობენ ქვეყნის უდიდესი ისლამისტური პარტიის ლიდერს მოტიურ რაჰმან ნიზამის. მას ბრალად ედება ინტელექტუალების მკვლელობაში გაუპატიურებასა და მათი მოკვლის ორგანიზებაში 1971 წელს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისათვის ბრძოლას გამოეთიშა მილიარდერ დონალდ ტრამპის ბოლო კონკურენტიც ჯონ კეისიკი. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა 2017 წლისთვის გადადო სახელმწიფოს მფლობელობაში მყოფი მიწების პრივატიზების სადავო კანონი. ავღანეთის ხელისუფლების თქმით, პროვინცია ბადღისში გზის პირას დამონტაჟებული ბომბის აფეთქების შედეგად 5 სამოქალაქო პირი დაიღუპა.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა. დასასვენებლად დღეს ჩვენი სტუმარია ვასილ ბალიაშვილი, ვატიკანის უნივერსიტეტის ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტის სტუდენტი. როცა საქართველოდან, აი, ვასილ ბალიაშვილი მიემგზავრება რომში, ვატიკანში და იქ სწავლობს. უფრო კონკრეტულად, აი, მართლა სტუდენტისთვის, თქვენთვის, როგორც ადამიანისთვის, გარდა იმისა, რომ ეს არის უცხოეთი, გარდა იმისა, რომ ეს არის მართლა, აი, რა ვთქვა, ასე ვთქვათ, გულში ხართ ამ კათოლიკე ეკლესიისა და საერთოდ რომ არაფერი არ ისწავლოთ და ასე ვთქვათ, ისე ირნოთ და შიგადაშიგ ბიბლიოთეკაში რაღაც წაიკითხოთ, უკვე რაღაცას შეგმატებთ. წმინდა, აი, ვთქვათ, თქვენი პროფესიონალიზმისთვის მართლა არის მან რამე, რაც საქართველოს შეეხება, აი, ქართულ კათოლიკე ეკლესიას შეეხება. თუ მაინც საბოლოო ჯამში კაცმა რომ თქვა, საქართველოში უნდა ეძიოს ადამიანმა ამ შეკითხვებზე პასუხები.
პირველ რიგში, ისტორია არ არსებობს დოკუმენტების გარეშე. ამიტომ შესაძლოა ბევრი ისეთი დოკუმენტი არის დაფარული და ჯერჯერობით არ არის აღმოჩენილი, რომელიც აი ამ სტატიკებს, რომელიც ეს მაგალითად თქვენ დასეკითხები, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, იგივე შუა საუკუნეებში და იგივე თანამედროვე პერიოდში, შესაძლოა იყოს ახალი საბუთები, საბუთები, რომელიც ნათესლობს ამას. კონკრეტულად ჩემი პირადი ინტერესის სფეროა, რომ კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში ცნობილია უფრო პოლიტიკური და კულტურული კუთხით, როგორ ცხოვრობდნენ სამრევლოები საქართველოში იგივე შუა საუკუნეებში, როგორ აღასრულებდნენ სახურებას და ასე შემდეგ. ეს ისტორია არ არის ჯერ დაწერილი, მაგალითად მამა მიხეილ თასმიშვილმა დაწერა საქართველოში კათოლიკე ეკლესიის ისტორია, თუმცა ის უფრო პოლიტიკური ხასიათის დასავსია დოკუმენტებით, რომლებიც პაპებისა და საქართველოს სამეფო სამთავროების მიმოწერას ასახავს. შესაბამისად, ეს უკვე ცნობილი ფაქტები არის და ამას აკრძალვიწებ ამაზე დამეორებას. მე კონკრეტულად მაინტერესებს, აი ეს როგორ ცხოვრობდნენ კათოლიკები საქართველოში ამ პერიოდში. ახლა მე არ ნახავს იმის საშუალება, რომ ვიარო არქივებში, ფიქრობ თუ დოქტორანტურაში ჩავაბარებ მომავალი წლიდან, იმის დროც მექნება, რომ არქივებში შევიდე. შესაბამისად, ძალიან რთულია ვატიკანის არქივებში შესვლა. თუ სადოქტორო სარწერს შეუძლებელია ვატიკანის არქივებში შეგიშვან.
თქვენი ლაპარაკიდანაც ჩანს, რომ ეს გეგმოთ გაქვთ, ხომ? დოქტორანტურაში ყოფნა და ასე ვთქვათ, შემდგომი კვლევა.
კი ბატონო, შემდგომი კვლევა საქართველოს კათოლიკე ეკლესიის ისტორიაზე, მაგრამ აი განსხვავებული კუთხით. ეს არ იქნება მაგალითად როგორც პოლიტიკური, რომ უკვე ცნობილი და დაწერილია ძალიან ბევრჯერ, შეიძლება ისე გადაგეჭილი არის ეს ფაქტები. მე მინდა სხვა ისტორია დავინახო და იმედი მაქვს, რომ აღმოჩნდება ისეთი დოკუმენტები, რომელიც საშუალებას მოუწევს რომ დაიწეროს ეს ისტორია. მე არ მაქვს დიდი პრეტენზია რომ შეიძლება დავწერო ესეთ ისტორია რომ დავწერია და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩემი სურვილი არის რომ განსხვავებული კუთხით დავინახო ეკლესიის, კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში. არა მხოლოდ პოლიტიკური კუთხით, რომელიც დღეს არის ცნობილი, არამედ განსხვავებული საეკლესიო.
ვასილ, როცა მე და თქვენ აი რამდენჯერაც ვახსენეთ, როცა იყო ლაპარაკი იმაზე, საიდან მოვიდნენ კათოლიკეები საქართველოში და ასე შემდეგ. მუდმივად თითქოს აი დაპირისპირებაა ხო რაღაც აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. თითქოს როგორც დღეს არის აი მართლმადიდებლობის, რა ქვია, ბურჯი რუსეთი და უპირისპირდება ვთქვათ იქ რაღაცა დასავლეთს, რომელიც კათოლიკური არის კიდეც და არც არის მთლიანად, ხო? ხომარ რაღაცნაირად ეს პოლიტოლოგია ხო არ გვაცდუნებს ხოლმე ჩვენ და გვალაპარაკებს ეკლესიების ისტორიაზე აი ამ პოლიტიკურ ჭრილში. ისე ხომ არ უნდა იყოს, რომ აი საკითხს ასე უნდა ვსვამდეთ. რა იყო მართლაც და განსხვავება ფილოსოფიური თვალსაზრისით, ღვთისმეტყველების თვალსაზრისით? მართლა ასე ხომ არ იყო, რომ ქართველებს არ სურდათ კათოლიკური წარმოდგენა ღმერთზე გადმოეღოთ? ამაზე გიფიქრიათ, რომ ეს მარტო პოლიტიკური კი არა და მარტო ბერების და სხვა სასულიერო პირების ცხოვრება და თემების ცხოვრება კი არა, ამავე დროს აი თეოლოგიურ საკითხებზეც პრინციპული დავა მიდიოდა, რაზეც ჩვენ არაფერი აღარ ვიცით?
შესაძლოა, თუმცა უფრო მიუღებელი იყო ჩემი აზრით ქართველობის მენტალიტეტის ლათინური რიგი. რატომ არის სომხეთში ძალიან ბევრი კათოლიკე? ძალიან ბევრია სომხეთში კათოლიკე, იმიტომ რომ სომხეთმა კათოლიკებმა მიიღეს სომხური რიგი. ანუ მათ აიღეს ის წესები და ჩვეულებები, გარეგნული მხარე, რაც ჰქონდა სომხურ სამოციქულო ეკლესიას. შესაბამისად, სომხური ეკლესიის განვითარებაც სომხეთში, კათოლიკე ეკლესიის, იყო ძალიან წარმატებული. აი საქართველოში რომ ყოფილიყო ქართული რიგი, როგორც მაგალითად დღეს არის მაგალითად ბერძნული რიგი, შესაძლოა საქართველოში კათოლიკე ეკლესია ყოფილიყო. იმედია ქართველების დამოკიდებულება ჩემპიონატზე გარეგნულ მხარეებთან რიგი იყო ჩემი აზრით უფრო მიუღებელი, ვიდრე ის რომ თქვათ აი შინაგანი მენისაკები კათოლიკე ეკლესია. ჩემი აზრით აბსოლუტურად მისი განსხვავება კათოლიკე და მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებებს შორის არ არის ღრმადვარ დარწმუნებული ამაში. ნუ მე და არ ფიქრობ რომ ეს იყო. აი თამარაშვილი წერს თავის ისტორიაში რომ ვთქვათ დაიქნება რომ ქართველ კათოლიკებს ვთქვათ კონდ თავისი რიგი, ალბეთ თავისი ეპისკოპოსი ასე შემდეგ. ანუ წუხდა ეს თვითონვე ამ დღესეც თამარაშვილის სიტყვები არის რომ ვთქვათ ქართველები რომ ყოფილიყვნენ ქართველი კათოლიკები აღმოსავლური და შესაძლოა ქართველი კათოლიკები უფრო ბევრი ყოფილიყვნენ ვიდრე დღეს არიან.
და საბოლოო ჯამში ეკლესია ხო იმისთვის არ არის რომ რაღაცა სოციალური და პოლიტიკური საკითხები მოაგვაროს, ეს ხო ადამიანებს წესით, იდეაში სულიერი თვალსაზრისით უნდა მიუძღოდეს წინ. ხომ არ გეჩვენებათ რომ დღევანდელი ეკლესიები სხვა თემებით არიან დაკავებული, სხვა პრობლემებით, სხვა საკითხებით არიან დაკავებული და ნიშანდობლივია ჩემთვის რო თქვით რომ არ ამგონიაო რომ წმინდა იქ რაღაცა თეოლოგიური საკითხები რომელიმე მხარეს აწუხებდესო, სხვა რამე მოხდაო. დღევანდელ დღეს აი როცა ეკლესიები ასე ვთქვათ ასე ცდილობენ ხალხთან მისვლას, ხო, იგივე კათოლიკური ეკლესია ვთქვათ საქართველოს ასევეა რომ ვრცელდება ეს გავრცელება, მხოლოდ ასე უნდა გაიგო რომ ხალხთან დაახლოებას ცდილობს ეკლესია. მხოლოდ იმას ემსახურება რომ გაიმრავლონ მრევლი, თორემ მათი სულიერი გაძღოლა რჩება ასე ვთქვათ კლავას და კლავაც მათ თემას და პრობლემას და მიზნად.
პირველ რიგში მინდა საქართველოს გიპასუხოთ. საქართველოში კათოლიკე ეკლესია მისი ორდენები რაც არის საქართველოში, იგივე კანონიერთა ორდენი, იგივე საქართველოს კარიტასი ეხმარება თითქმის 90%-ზე მეტმა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ საქართველოში, ვისაც უსარგებლია კარიტასის მომსახურებით, ის არ იცის რა არის საქართველოს კარიტასი. არ იცის, რომ საქართველოს კარიტასი დაფინანსებული არის არის კათოლიკური ორგანიზაცია, რომელიც ოფისი ცენტრალური არის ვატიკანში. შესაბამისად, კათოლიკე ეკლესია საქართველოში კონკრეტულად არ სურს, რომ დაეხმაროს ადამიანებს, იმიტომ რომ გაავრცელოს წმენდა. თუ ასე იქნებოდა, ეს კათოლიკების რაოდენობა უფრო ბევრი იქნებოდა. პირიქით, იმდენად. ეს იმას ნიშნავს, რომ კათოლიკე ეკლესია საქართველოში ეხმარება გაჭირვებულ ადამიანებს და ვიცით, რომ ჩვენი საზოგადოება მეტნაკლად ძალიან ღარიბი არის, ეხმარება სრულიად უსასრულოდ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კათოლიკების რაოდენობა ასეთი მცირე არ იქნებოდა. თუ ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომ იმიტომ ეხმარება კათოლიკე ეკლესია, რომ გაიმრავლოს მრევლი, არ არის ეს მართალი, ძალიან ვირად რომ ვთქვათ. იმიტომ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საქართველოში ეს არ არის. მეორე, დღეს უკვე ეკლესიის სოციალური მსახურება სხვა სიტყვებზეა აყვანილი და დიახაც ეკლესიამ უნდა გადაგებასთან ერთად, ღმერთის სწავლებასთან ერთად, სიტყვასთან ერთად უნდა სოციალური მსახურება წარმოს, იმიტომ რომ შეუძლებელია არამარტო გადაგება, არამედ საქმე. ეს ორი ერთმანეთთან ეკლესიის სოციალური მსახურება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკლესიის ცხოვრებაში. თუ ჩვენ დღეს 21 საუკუნეში მხოლოდ გავიწყებთ იმაზე ლაპარაკს, რომ ეკლესია მხოლოდ უნდა იქადაგოს და მეტი არაფერი არ აკეთოს, ეს იქნება დიდი შეცდომა. ეკლესიის ნაბიჯები უნდა მიიყვებოდეს აი ამ სოციალურ მსახურებას და ეს ქადაგებაც ჩანს მისი სოციალური მსახურებით. მე ასე გავაცხადე, საქმით ქადაგება, არა მხოლოდ სიტყვით. იმიტომ რომ სიტყვით გადაგება, როდესაც მიდიხარ სიღარიბეში და ასე შემდეგ და გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ დაეხმარო, ძალიან ფუჩია, მხოლოდ ამ პოეტ ის თქმა რომ არის ეს მიფრომასო ამბო.
ვასილ, საქმით ქადაგება, თქვენ ფიქრობთ, რომ არ ემსახურება იმ მიზანს, რომ ეკლესიამ, ასე ვთქვათ, მეტი ადამიანი მიიზიდოს?
ხოდი ეკლესიის დანიშნულება ეს არის, რა, ეკლესიის დანიშნულება უქადაგოს ადამიანებს, ხსნა. ეკლესია სურს მიიზიდოს ადამიანი, მისის, რომ მისის იყოს გახსნილი. შესაბამისად, ეს არის მარტივი ფორმულა, შეიძლება ასე ითქვას. შესაბამისად, ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, მაგრამ თქვა იმისა, რომ მიიზიდოს ადამიანები ეკლესიის, ჩვენ უნდა გავიდოთ ეკლესიის მიზანი, ეკლესიის არსი რა არის. ეკლესიის არსი არის ადამიანების ცნების ხსნა. ეს არის ამბოსთავალი წერილი აქ.
როცა ვლაპარაკობთ ეკლესიის, ასე ვთქვათ, აი მიზანზე, თუ ღრმა მიზანზე, ნაკლებად ზედაპირულ მიზანზე, არ უნდა აღინიშნოს ის, რომ საერთოდ ვინ ეკითხება რამეს ეკლესიას? ეს ხო გამოყოფილია სახელმწიფოსგან და არც უნდა ერეოდეს ასე ღრმათ ადამიანების სულებში. ვინ დაავალა? ესე იგი, როცა ადამიანი ნებაყოფლობით იქ მიდის, ეს სხვა არის, მაგრამ აქვს მას უფლება? ამ შემთხვევაში მე არ მაქვს ლაპარაკი ერთ რომელიმე კონკრეტულ ეკლესიაზე, საერთოდ რელიგიურ გაერთიანებაზე ვამბობ. აქვს მას კი უფლება ასე ასე ვთქვათ, აიძულოსავით ადამიანი, რომ აი მწოდვაზე სპეკულირებით მაგალითად, რომ თუ ამას და ამას არ გააკეთებ, ეს და ეს დაგემართება.
მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ცოდვის კონცეფტი არის გადატანილი სამოქალაქო კანონმდებლობაში და გაიგივებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თავი ეკლესია არ უნდა ერეოდეს სახელმწიფოს საქმიანობაში. თავი ეკლესია არ უნდა ერეოდეს რა კანონები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ. იმიტომ რომ სახელმწიფო და საზოგადოება შედგება არამხოლოდ რელიგიური ადამიანებისგან, არამედ არარელიგიურებისგანაც. შესაბამისად, ჩემი აზრი ასეთი არის, რომ ეკლესია უნდა თქვას, რომ მაგას რაც არ მოწონს იგივე კანონმდებლობაში, რაც მოწონს, მაგრამ ჩარევა ისეთი ხისტი ჩარევა, როგორიც მაგალითად შესაძლოა კონდეს ეკლესიას, მე არ ვეთანხმები და არ სიმაჩნია მიდა შეწონილად. და საერთოდ ცოდვის კონცეფციის გადატანა კანონმდებლობაში ჩემი აზრით არის სოციალური არასწორი.
კანონმდებლობაში გადატანა არა, მაგრამ აი თქვენ მაგალითად ახლა პირადად არის თქვენთვის პრობლემა რა იმ ესეთი ცოდვის ჩადენა არ ჩადენა, რაც ეკლესიის გაგებით არის არასწორი. აი თქვათ რამელიმე კონკრეტულ დღეს, თქვათ, რა ვიცი, მანდ ლორის ჭამა სიტყვაზე, ხო, ძალიან უპრიმიტიულესი მაგალითია ეს. თქვენ თვითონ, თქვენ როგორც სტუდენტს, ადამიანს, რომელიც იკვლევს, რომელიც არამარტო რელიგიური თვალსაზრისით ცხოვრობს, არამედ, ну, მკვლევარი ხართ არამარტო თეოლოგიური გაგებით, ხო? თქვენ თვითონ პირადად არის ეს, ვთქვათ, თემა და პრობლემა?
თოლვასთან ბრძოლა ყოველთვის პრობლემა არის თითოეული ადამიანისთვის. განსაკუთრებით იმ ადამიანებში, რომელსაც ჯერა რომ რაღაცა დაკეთებს, რომელიც არის ცოდვა, ეკლესიის დავლება. შესაბამისად, ეს არის ძალიან პირადი საკითხი, ძალიან პირადი საკითხი არის, რომელსაც თანაც შეჯახება ადამიანს, განსაკუთრებით საეკლესიო სფეროში, რომელიც ფიქრობს ცოდვაზე, ცოდვის ჩადენას და ასე შემდეგ, ყოველდღე უწევს შეჯახება. ამიტომ კი არის, როგორ არის, ყოველი დღე ცხადია ცოდვასთან შეჯახება არის, თუ ასე მიუდგებით საკითხს. რელიგიური ადამიანისთვის ეს ასე არის.
ხო, შეიძლება არარელიგიური ადამიანიც ზნეობრივად სრულიად უმციკლო იყოს.
ცხადია, რელიგიური ადამიანიც შესაძლოა იყოს ზნეობრივად უმციკლო, იმასე დიდი უმციკლო, ვიდრე რელიგიური ადამიანია. არ ზნეობრიობა არ ნიშნავს მაინც და მაინც რელიგიურობას. შესაძლოა ზნეო იყოს, მაგრამ რელიგიური. ძალიან მთელია.
ძრამა ინტერესებს, აი თქვენ თუ წარმოგიდგენიათ თქვენი კვლევის ისეთი შედეგის, რომელიც საქართველოს საზოგადოების წარმოდგენებს ძალიან დაუპირისპირდებოდა. აი ამის თამამად საქართველოსში გავრცელება და იქ მუშაობა. მე არ მინდა კითხოთ ხვალ რას აპირებთ, მეთქი მე ვიცი რომ აპირებთ, ასე ვთქვათ, სადოქტოროს ჯერ რა ქვია მაგისტრატურის შემდეგ კვლევას მანდ ალბათ საქართველოსშიც, მაგრამ თუ გაქვთ, აი მე პირდაპირ კითხავთ, იმის შიში, რომ საქართველოსში რაღაცის თქმა შეიძლება, რაღაცის არ შეიძლება.
ამის შიში ყოველთვის არსებობს. მაგალითად, იგივე საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან შიში არ მაქვს მე, მაგრამ იგრძნობა ეს პოლიტკორექტულობა სინოვილეში, მე ვეძახი ამას ცენზურას. აი მაგალითად, როდესაც ვამბობ პროფესორების თანდასწრებით საქართველოს რეალურ საქართველოსში რელიგიური მდგომარეობის რეალურ სურათებს საუბრობ, ისინი გაჩვეულები არიან და თითქოს არ მოწონთ ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ მას არ სურს საუბარი მოისმინონ ასე, მაგალითად შეიძლება იყოს თუდი რაღაცა საქართველოში რელიგიური მდგომარეობაზე და აქედან გამომდინარე თქვათ შეიძლება თუდი თქვა საქართველოს ეკლესიაზე თქვათ რატო იქცევა ასე ან შემდეგ. ანუ ეს ჩემი აზრით ეს არის ცენზურა. მაგალითად, იგივე კათოლიკე ეკლესიაზე შეიძლება ითქვას, თქვათ, იტალიაში რაღაც. ეს პოლიტკორექტურობა, რომელიც მე პასტიკად არ მომწონს. ეს არის ჩემთვის ეს არის ერთადერთი პრობლემა. დანარჩენი მე უდამ ვამბობ იმას, რაც არის რეალურად. მე ისტორიკოსი ვარ და ისტორია როგორც ვთქვი იწერება დოკუმენტებით. შეგამოწმოთ დოკუმენტში არის იმას ერთაუყა, უნდა ითქვა. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ინტერპრეტაცია გააკეთო სწორად. ეს მნიშვნელოვანია.
თქვენ რომ წარმოშობით არ იყოთ იმ რეგიონიდან, იმ ოჯახიდან, რომელიც კათოლიკური ეკლესიის ნაწილია, სხვანაირად გამოიკვლევდით ამ ყველაფერს? აი ეს კათოლიკური პატრიოტობა რამდენად მოქმედებს თქვენზე როგორც მკვლევარზე? მე ვიცი, ცუდ რამეს გეკითხებით. გეკითხებით, არაობიექტური ხო არ ხარ მეთქი, მაგრამ თუ შეგიძლიათ აი გულწრფელად მითხარით, მოქმედებს ეს, თქვათ, მზად ხართ რაღაც ჭეშმარიტება გაწიროთ იმისთვის, რომ კათოლიკე ხართ?
იცით როგორ არის საქმე? ჩემი პროფესორი ბოლო შეხვედრაზე, ჩემი თემის ხელმძღვანელმა მითხრა, რომ ძალიან ნაციონალისტი ხარო, იმიტომ რომ ყოველ ორ სიტყვაში ერთხელ გუმეორები ქართველი კათოლიკები. შეგამოწმოთ მითხრა, რომ შენ ძალიან ნაციონალისტი ხარო და მიიქცევი ესეო. მაგრამ სინამდვილეში, რაც შეეხება კათოლიკე ეკლესიის ისტორიას საქართველოში, არაფერი დასამალი არ არის. უფრო მეტიც, უნდა გამოამზეურო, რომ ხალხმა დაინახოს რეალური ისტორია. ჩვენ კათოლიკეებს საქართველოში გვაქვს ძალიან დიდი და შეიძლება ითქვას თავისუფლად სუფთა ისტორია, რომელზეც ძალიან მშვიდად შეგვიძლია აღვიდგინოთ საზოგადოებას. ასე რომ დასამალია ქართულად არაფერი არ არის, მე ვფიქრობ. აბსოლუტურად არაფერი არ არის დასამალი. შესაძლოა რაღაცა ფაქტები იყო, თქვა, კათოლიკე ეკლესიის ისტორიაში იყო ნამდვილად წარსულში, მაგრამ კონკრეტულად საქართველოში ესეთი ფაქტები არ ყოფილა და დასამალი საერთოდ არაფერი არ არის.
თქვენს თემის
აღჭირდება ჩვენ საბოლოო თქვა, ქართულ კათოლიკებს აღჭირდებათ თვალის გაფუჭვა რაღაცეზე, რომ ესეთი ფაქტები პრაქტიკულად ჩვენს ისტორიაში არ არსებობს. თითქმის დარწმუნებული ვარ.
ვასილ, თემის ხელმძღვანელი ახსენეთ თქვენ. თუ შეიძლება მასწავლებლებზე მითხარით, აი თქვენი თემის ხელმძღვანელი ისტორიკოსია, ასე ვთქვათ, რიგითი, თუ ამავე დროს ეკლესიასთან არის დაკავშირებული? ვატიკანელი მეცნიერია თუ?
არა, ჩემი პროფესორი არის პოლონელი, სასულიერო პირი არის მოდელი, მაგრამ მოწვეული არის გრეგორიან ჩემს უნივერსიტეტში, ვენის უნივერსიტეტიდან. რომ და მიყავს კურსი ეკლესია ცენტრალურ აღმოსავლეთ ევროპაში და საბჭოთა კავშირში. ასეთი კურსები არის და ეს პროფესორი ჯან მიკრუტ, რომელიც არის პოლონელი და მოწვეული პროფესორი ქიმიის.
ეს მოსალებო უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს ვასილ ბანიაშვილი. ის ვატიკანში უნივერსიტეტში სწავლობს საქართველოს კათოლიკური ეკლესიის ისტორიის კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტზე. მან გულის ტკივილით ილაპარაკა იმაზე, რომ ახალგაზრდები საქართველოში უკვე კათოლიკურად მოანთულები ხშირად ზეწოლის ქვეშ ექცევიან და დომინანტი ეკლესიის მიერ ხელმეორედ ინათლებიან.
გაგანაცის პროცესი დღეს არის ძალიან ძიმე ფაზაში შესული. ადამიანები ინახებენ იმიტომ, რომ ვერ უძებენ საზოგადოებრივ აზრს იმ ქადაგებებს, რომელიც მაგალითად სამცხე-ჯავახეთში, კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთში ძალიან ძლიერია.
ვასილ, როგორ ფიქრობთ, ეს ხომარ უნდა ვრცელდებოდეს ყველა ადამიანზე? იმიტომ რომ კათოლიკეები კი არა და თქვათ, აი ტრადიციულად კათოლიკური ოჯახიდან გამოსული ადამიანების გარდა უბრალოდ მოქალაქეებიც არიან ხოლმე. ასეთი ზეწოლის, საზოგადოებრივი ზეწოლის ქვეშ რო აი მონათრული უნდა იყოს აუცილებლად მართლმადიდებლურად. ამაზე თუ გიფიქრიათ, რომ ეს ყველას პრობლემა შეიძლება იყოს?
ის როგორ არის საქმე, მე იმიტომ ვახსენე კითხი, რომ დღეს საქართველოს საპატრიარქო და მისი ეპისკოპოსები ზოგიერთ რეგიონში განსაკუთრებით სამცხე-ჯავახეთში, იმიტომ სამცხე-ჯავახეთში ცდილობენ უფრო მეტად, იმიტომ ეს არის ბურჯი კათოლიკე ეკლესიის, ქართული კათოლიკობის, იქ ცდილობენ რომ არ მოფრანე და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაინათლება, ანუ კათოლიკურად მონათლულია უკვე და ინათლებიან იმის გამო, რომ არის ძალიან როგორ თქვა, მძიმე ზეწოლებია მასზე. ამიტომ საზოგადოებრივი აზრთან გამკლავება ყველას არ შეუძლია შესაბამისად. ამიტომ ეს შედეგი შესაბამისი არის. რაც შეხება ზოგადად ნაცნობის და გადანაცვლების თემას, ეხლა ვისაც არ უნდა დაწეს მონაცვლა, ჩემი სურვილი არის პირადი, ყველამ თავის საქმის იცის, რომ მონაცვლული იყოს ყველა, როგორც ქრისტიანი. არ აქვს მნიშვნელობა თქვა მართლმადებელი ხო თუ კათოლიკე, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ ისინი მიზანმიმართულად ცდილობენ კათოლიკების გადანაცვლას, ეს არის ჩემთვის ნომერ პირველი პრობლემა, როგორც ქართველი კათოლიკესთვის საქართველოში, როდესაც ვაპარაკობთ კათოლიკე ეკლესიის მდგომარეობაზე.
ვასილ, ისე ხომ არ არის, რომ თანამედროვე ადამიანს, ვთქვათ, ახალგაზრდას ბავშვს უნდა მივცეთ იმისი საშუალება, რომ ცოტა გაიზარდოს და მერე თავისი თავი, ასე ვთქვათ, თვითონ მონათლოს და თვითონ აირჩიოს რომელი რელიგიაც სურს. შეიძლება ზოგს ისლამი მოსწონს, შიიტი სურს გახდეს მაგალითად, ან იუდეველობაში რაიმე სხვა ხიბლი ნახოს. რატო არის ეს მონათლა აუცილებელი? ხო არ არის ეს რაღაცა ძალადობა ნებისმიერი ეკლესიის მხრიდან, როცა რა ვთქვათ, რაღაცა ესეთ ნათლავენ და მერე ასე ვთქვათ, ეს დაღი აქვს ზედ, რომ აი ეს არის და ასე ვთქვათ, საშუალება აღარ აქვს და მიმოიხედოს გარშემო რა ხდება.
იცით რა არის, მე როგორც ქრისტიანი ვისურვები, რომ ყველა მონახული იყოს და არაფერს ცუცარ ხედავ იმაში, რომ თქვათ ბავშვებით ბავშვებაში მოვინათლონ, იმიტომ ბავშვებაში არ მონახული, მაგრამ ზოგადად ყველა თავის არჩევანი აქვს, ვისაც სურს მონახლოს, მოინათლოს, ან მონახლოს თავისი შვილები. ვისაც არ სურს, არ სურს, ძალადობის მომენტი არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. არც იმ ყველაზე მნიშვნელოვანი არც საზოგადოებრივი აზრის ძალადობა და არც დომინანტური ეკლესიის ძალადობა ფსიქოლოგიურად და ისე სურვილი შესაძლოა უნდა ისე ამ ძალადობაზეა საუბარი ფსიქოლოგიურზე და იდეოლოგიურზე, როდესაც ვლაპარაკობ ძალადობაზე.
მეზოსელებო, თქვენ უსმენდით უხილავ ფარდას, რომის სტუმარი დღეს იყო ვასილ ბალიაშვილი, ვატიკანის უნივერსიტეტის ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტის სტუდენტი, რომის კვლევის თემა კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში, მართლმადიდებლობის და კათოლიკეობის ურთიერთობა ამ ქვეყანაში, ქართული ეკლესია მეოცე საუკუნეში ეკლესიას საბჭოთა ხელისუფლების ქვეშ. მადლობა სტუდენტ ვასილ ბალიაშვილს, ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა. შაბათს ამ გადაცემას 16 საათზე გავიმეორებთ. უხილავ ფარდაში ვიწვევთ ხოლმე უცხოეთში მყოფ სტუდენტებს და ყოველ ერთ კვირაში ერთხელ მხატვრებს.